7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Ce ne face fericiți? Cât durează fericirea? Cartea face parte din factorii care ne determină această stare de bine, de fericire. Despre asta discutăm astăzi. Cu cine anume, aflați imediat. Zilele literaturii române, un festival care a ajuns la a cincea ediție, face concurență deja Cronografului, literalmente, pentru că s-au supropus, și altor festivaluri, altor evenimente, și un chișinăuian sau locuitor al Durleștiului este în mare dilemă, unde să meargă. Deci, astăzi vorbim despre zilele literaturii române și nu doar despre acest festival, vorbim în jurul acestui festival și în studioul Europei Libere am invitat gazda, reprezentantul gazdelor, editura Cartier, Emilian Galaicu Păun, pilonul nostru literar de la Europa Liberă, care în fiecare luni intră în urechi cu cronică de carte, și Ruxandra Cesăreanu, musafira, oaspetele acestui festival, care de fapt este și ea acasă pentru că este în literatura românească, bine mersi. Prima întrebare, Emilian Galaicu Păun, literatura română este la ea acasă, la Chișinău, sau în musafirie?
Nu, în mod sigur că este la ea acasă, mai mult decât atât, autorii care au venit, unii dintre ei sunt editați și la editura Cartier, deci sunt de două ori acasă, pentru că sunt și autori de Cartier deja, nu doar autori aparținând întregului areal cultural. Aș mai adăuga, pentru a nuanța niște lucruri apropo de geografia literară a acestui festival, în fiecare am avut de pe câteva meridiane poeți scritori, de exemplu și pe Emil Brumaru de la Iași, care e născut de fapt în partea aceasta, știi foarte bine, la Bahmuta din Tighina, și pe, de exemplu, Ion Vianu, care venea din Geneva. Nu mai vorbesc de Cluj, de Timișoara, de București, de Radu Vancu din Sibiu și alte orașe. De fapt, prin acest festival facem un fel de România literară dodoloață, care este mult peste frontierele sale, zicem, geopolitice. Și asta mi se pare unul dintre avantajele acestui festival, în care, de exemplu, anul acesta l-am incorporat și pe Dana Alexe, am și prezentat romanul lui Pantere Parfumate la rubrica mea de la Europa Liberă.
Dar Alexe fiind și el cu tatuajul ăsta Europa Liberă. Dar zilele acestea sunt de fapt o continuare ferească a tot ce faceți voi la Cartier și împletiți ca într-un colac scriitorii basarabeni de la Chișinău sau care plecați prin lume și reveniți cu cărțile lor. Ruxandra, dumneavoastră, ce vă face să vă simțiți acasă, așa cum spune Galaicu, că sunteți bienvenue oricând, dar anume în zilele festivalului, ce vă dă senzația că sunteți sau poate nu?
Sunt acasă, dar sunt într-un acasă chiar mai special, pentru că eu mă aflu aici și cu un dublu al meu. Tatăl meu, Domitian, care n-a ajuns niciodată la Chișinău și care acum eu mă aflu a doua oară la Chișinău, de fiecare dată îmi spune: ia-mă și pe mine mental cu tine, ia-mă și pe mine spiritual, pentru că el are o tandrețe specială față de acest Chișinău, unde nu a ajuns niciodată. Și atunci nu sunt doar eu aici, sunt eu și tatăl meu, Domitian Teodoziu. Dar în afară de asta, aș zice că mă simt acasă. De ce? Pentru că cu acest roman Tricefalos, pe care mi l-a publicat editura Cartier, de fapt cred eu că va începe o întreagă colaborare. Am o serie de alte proiecte, sigur, nu vreau să-i sufoc acum pe Gheorghe Rizanu și pe Emilian vorbindu-le despre aceste proiecte. Vor urma discuții în fiecare an, probabil, eșalonat, cred că voi avea chiar câte o carte nouă să le propun. Și atunci, într-un fel, sunt cu un picior în Cluj, în România sunt cu un picior aici, dar de fapt făptura mea este între cele două zone. Și mai ceva, încă de prima dată când am fost aici, acum m-am plimbat mai puțin pentru că am fost foarte prinsă, dar de când am fost prima dată, poate că o să vi se pară ciudat, Vitalie Ciobanu s-a amuzat puțin, dar i-a și plăcut. Nu știu, eu am simțit ceva bulgacovian aici, ori Bulgacov este maestrul meu în proză. Și atunci, prin faptul că eu în Chișinău am simțit ceva bulgacovian, cred că și din punctul ăsta de vedere mă simt cumva acasă.
Unora li s-ar părea atunci când spuneți asta, bulgacovian, luați o distanță, pentru că până nu de mult încă unii basarabeni intelectuali totuși credeau că dumneavoastră îi tratați cu o oarecare aroganță, cu o oarecare îngăduință față de niște provinciali.
Nu cred că. Adică cine m-a interpretat așa? Nu. Cine m-a interpretat așa? Nu știu, probabil a interpretat făptura mea oarecum mai reținută în general, deci care nu cu Emilian stă și discută despre poezie și gesticulează și așa, pentru că suntem prieteni de 27 de ani. Fac asta. Cu alții pe care îi cunosc mai puțin nu fac neapărat lucrul acesta și atunci poate că par mai reținută.
Am înțeles.
Și de aici o întreagă interpretare.
Dacă veni vorba de Emilian, eu sunt cer să vă fac o scurtă caracteristică a poetului omului Emilian Gălaicu Păun. Talentul lui este de a împleti foarte firesc lucrurile grave, poemele, citatele, el se autocitează foarte bine, împletind cu bancuri, cu el pe mică pe ceas are replică, el e atât de cotidian și atât de uzual și nu simți diferența. De ce am pornit de asta? Pentru că uneori poeții vor să fie din altă lume, vor să fie de pe Olimp. Dânsii nu merg la veceu, dânsii se alimentează numai cu ambrozie.
Dumneavoastră, toți vrem să fim îngeri, dar nu suntem.
Idealul dumneavoastră care ar fi pentru un poet, pentru un scriitor, care totuși sarcina lui este astăzi, să recunoaștem, sarcina cea mai pragmatică este să-i determine pe oameni să deschidă cărțile lor, nu?
Mă rog, să-i determine să deschidă cărțile, dar nu într-un mod mecanic.
Așa,
nu? Evident. Nu într-un mod forțat, nu într-un mod silit. Aici e interesant cum construim sau cum există o instinctualitate ca să creăm o formă de captatio benevolentiae față de ideea de carte, față de ideea de lectură, de a citi, nu? Cred că depinde de acel instinct inclusiv de cititor și autor pe care îl avem fiecare dintre noi. Ce ne face pe noi să deschidem cărțile altora? Și atunci, dacă ne gândim la chestia asta, într-un fel sau într-altul, poate îi determinăm și pe alții să deschidă cărțile noastre. Nu ne putem feri. Totul depinde și de anumită imagine pe care o construim. Toată problema este în ce măsură îți construiești imaginea asta ca pe un artefact care mizează pe un, poate chiar pe un narcisism, nu știu ce, sau dimpotrivă îți construiești imaginea asta cu o nonșalanță care are o asemenea naturalețe captivantă încât ea îi face pe ceilalți să deschidă cărțile. Poate am vorbit puțin cam încălcit, dar...
Foarte bine ați vorbit, pentru că ieri, de exemplu, am fost martor cum v-ați citit dumneavoastră poemele în fața unui public, e adevărat, inițiat, dar atât de firesc a fost și în sensul ăsta noi am discutat de multe ori cu Emilian Gălaicu Păun. Cum faci ca să nu te trădezi pe tine? Că te-am laudat până acum, că știi să faci sondele astea foarte firesc, dar cum faci să rămâi tu acolo în Olimpul tău, în turnul tău de fildeș, dar să și te vinzi?
Cred că trebuie să trăiești adecvat la fiecare palier la care te afli. Adică poți să locuiești ființial printr-o anumită parte și a corporalității tale și a unor referințe și la mansardă la un moment, dar să fii și la rez-de-șosee și la parter și mai cu seamă pe scări. Eu sunt omul care știe toată lumea la cartier, deși cartierul e etajul 5, eu merg pe scară, nu-mi place să merg cu liftul. Nu de aceea că mai și rămân uneori blocat, ceea ce nu suport categoric, fie că e vorba de lift sau să fiu blocat undeva și să nu am, mă rog, să nu am o carte în mână. Să nu am
claustrofobie.
Nu, în niciun caz. Dar mi se pare o foarte mare pierdere de timp să nu fac ceva, să nu mă aflu în mișcare.
Laicu Păun este eu suviec, așa.
Da, care merge pe scări.
Așa.
Și nu doar pe scări, dar pe scările ca din celebrul gravură Escher, acea care și coboară și urcă și nu știi niciodată scările alea coboară sau urcă. Când, de exemplu, vreau ca anumit mesaj foarte erudit să ajungă la public, pot să-l trec pe o scară în descrescență, să ajung la bancuri. Și uneori la bancuri aproape vulgare. Și ai dreptate, sunt niște bancuri, așa, la limită, în romanul meu Bunoară, Dar ele coboară un mesaj foarte sofisticat care începe undeva cu 2-3 pagini înainte de aceasta. Revenind la public, pentru că aici era de fapt miezul întrebării, cum facem ca să comunicăm direct, să coborâm din Olimp sau să ieșim din cabina WC-ului, scuze de metaforă, dar tu ai propus-o, și să avem un dialog deschis cu tinerii pe care să-i determinăm, nu neapărat să ne citească pe noi, dar să-și dea seama că ar pierde mult mai mult dacă n-ar ghilimele pierde câte o oră pe zi, să zicem, pentru a intra în niște cărți. Și am avut cele câteva lecturi, deci ieri la Spirul Haret, bine, e un liceu celebru deja și cu cercul de lectură, cu Mariana Jitar, cu toată echipa care lucrează pentru așa ceva. E bine, acești copii nu citesc doar pe Galaic Păun sau pe Ruxandra Ceseran sau pe Dan Sociu și alte nume pe care ai văzut că veneau așa spontan din mijlocul lor, deci sunt la zi cu lecturile. Da, erau la zi cu lecturile. Acești copii, de fapt, sunt educați și de o profesoară foarte bună, dar sunt educați și de lansări de la librării din centru. Știi foarte bine că în fiecare joi seară avem o lansare și avem prezențe absolut deosebite. În toți acești 11 ani deja e o galerie întreagă, deci e o felie bună de literatură română și nu doar.
Mai era o nuanță aici. Uneori când citim, să zicem, există o anumită uimire pe care o provocăm. Și aici cred că trebuie să fac o delimitare. Toți suntem și făpturi sociale. Ca făpturi sociale, evident, ne comportăm așa cum ar trebui să comporte niște oameni civilizați, decenți. Dar asta nu înseamnă că nu avem angoase, disperări, neliniști, pe care fiecare dintre noi le punem în ceea ce găsim de cuvință că ne exprimă cel mai bine. Pe mine, de pildă, mă exprimă poezia. Și de multe ori lumea se întreabă, cum tu sau dumneavoastră, depinde cum mi se adresează, nu? Care sunteți așa, pare o făptură senină, așa, aveți atâtea zvârcoliri, atâția demoni. Da, îi am, cum să zic, fiindcă sunt o făptură socială și parez, pentru că asta este, nu? Sunt și profesoară, nu o să mă duc în mijlocul străzii și să urlu și să spun, de fapt, mi-e frică îngrozitor de moarte, am o spaimă de moarte de ani de zile, am o spaimă de nebunie, am tot felul de angoase, de așa, criză identitare. Nu mă apuc să urc chestiile astea în stradă sau să mă plâng în legătură cu ele. Eu scriu despre ele în literatura pe care o scriu. Acolo consider că ăla este jurnalul meu,
foarte
creator.
Bine că mi-ați ridicat mingea la plasă tocmai în felul ăsta, pentru că lumea care nu știe să-și valorifice angoasele, frustrările, în felul în care vi le valorificați dumneavoastră, în poeme, în poezie, de fapt ies în stradă. De fapt și exteriorizează nu întotdeauna civilizat aceste frustrări, aceste proteste. Și ne apropiem, fac paranteza, în aparență operați cu aceleași cuvinte, da? Operați cu aceleași silabe, cu aceleași sunete, dar produceți în mod diferit, livrați lucruri total diferite. Și maneaua e scrisă tot în aceleași cuvinte, dar și sonetele lui Shakespeare. Și atunci, dumneavoastră, când lucrați cu materialul ăsta, sunteți conștienți de chestia asta? O faceți conștient că lucrați la milimetru, lucrați în nano-expresii?
Cred că la mine există mai puțină șlefuire decât există la Emilian. La mine contează mai mult instinctualitatea, chiar și, dacă vreți, o latură epidermică a textului. Noi am avut, de altfel, o polemică de ani de zile între ce înseamnă osul și ce înseamnă epiderma, ce înseamnă tăria poemului și ce înseamnă carnea lui, carnația, ceea ce se vede. Deci, mă rog, aici e o întreagă poveste.
Deci sunteți pe baricade?
Da, în continuare suntem, dar cred că ăsta e lucrul cel mai grozav. Prin faptul că nu suntem neapărat poeți opuși, dar avem o structură, o gândire poetică cumva diferită. Și atunci cel mai interesant lucru este de ce tu scrii așa și gândești așa, de ce tu, celălalt,
dar
scrii așa și gândești așa.
Dar oricum sunteți pe un palier. Eu mă referam la faptul că în subsol, în timpul ăsta, printre șobolani, sunt creatori, de exemplu, diversificații, care zic, domnule, dar cu ce sunt mai rău eu decât Galaicu Păun, care cu aceleași cuvinte, alfabetul e același.
Vorba lui Nichita. Și aici aș contrazice-o puțin pe Rux. Poate că poezia ei este mai instinctuală, mai epidermică. Dar bun, este o epidermă foarte bine întreținută, ca să fie clar, apropo, și felul...
Dar nu e atât de șlefuită ca ta.
Exact, dar în schimb, felul în care ai șlefuit Tricefalos, mai ales pentru ediția aceasta,
da,
Cartier, este o bijuterie și din acest punct de vedere. Cred că este un mare poem și metafizic acolo, și existențial, și textual, și intertextual. Aș putea să-l pun într-o ecuație cu felul în care își șlefuiește textele și Șerban Foarță, bunăoară poemului. Este atât de rafinat și atât de, are niște muchii atât de precise. Poate diferența este că dacă Pierea, oricât de tăbăcită și de șlefuită, ea este cu moale și curge. Acest roman este pe muchii. Este atât de lucrat în niște fațete care se reflectă reciproc, încât vezi senzația de o mare bijuterie.
Deci acum înțeleg eu de unde vine titlul Țesut Viu, că voi despre epiderm discutați.
Bine,
de
da. Am fost, are dreptate, mă simt o dantelăreasă în Tricefalos. Și el a fost un dantelar, dar un dantelar sincretic în Țesut Viu. Poate că aici ne-am întâlnit,
da. El e optimist întruchipat, pentru că dacă își permite 10 ani să stai la o carte, înseamnă
14 ani, scuze, nu mi-a luat 4 ani din viață.
14 ani stai la o carte, înseamnă că el are cel puțin o rezervă de 100 de ani și mă bucur pentru el. Să mergem un pic mai departe, iată, pentru că o să difuzeze emisiunea asta întâi în ziua europarlamentarilor. Pornind de la aceleași materiale, ce ne face pe noi europeni și ce avem de recuperat ca să fim adevărați europeni, mai ales în Basarabia?
Deocamdată, nu știu, eu văd mai degrabă ce ne face ne-europeni decât ce ne face europeni.
E aici ușor să faci lista
asta. Da, și atunci nu, și nu e o constatare neapărat pe zonele, pe spațiile noastre. Eu nu fac totuși diferență între Republica Moldova și România. Cred că atunci când vorbim despre corupție, vorbim despre...
După ce sunteți acasă,
da,
sigur.
Exact. Vorbim, din păcate, despre o corupție în straturi care există și într-o parte și într-alta. N-aș zice că asta nu există și în Europa, de pildă. Dar la noi este atât de generalizată în toate straturile, încât nici măcar nu mai vorbești despre corupție. Corupție sună civilizat. Vorbești despre hoție în toată legea. Se fură în toate straturile. Și nu-i vorba, unii au teoretizat o cultură a bacșișului. De ce în zonele astea, nu? Și totul pornind de la...
De pe vremea lui Ceaușescu.
Da, totul pornind din Balcani, depinde și de o cultură a bacșișului. Eu nu m-aș limita numai la chestia asta. Poate că Bucureștiul sau partea de sud e legată de cultura bacșișului. În Cluj nu neapărat asta funcționează, dar tot poți vorbi și acolo, că așa e România.
Bai,
și acolo
există... georgienii au scăpat peste noapte. Când Saakashvili a venit peste ei, cultura bacșișului la georgieni era și mai înrădăcinată. Și Saakashvili a demonstrat că se poate dacă vrea o națiune.
Da. Deci aș vorbi mai întâi de chestia asta cu corupția și hoția și apoi aș mai vorbi de ceva. Oamenii foarte tineri sunt conștienți de ce se întâmplă. Nu sunt indiferenți, nu sunt ignoranți, dar vor să plece să lucreze în alte părți, nu să rămână în zonele lor. Iar dacă învață în alte locuri, nu vor să se mai întoarcă. Cred că aici e una dintre probleme. Nu mai vor să se întoarcă să construiască acolo unde ei consideră că nu se mai poate construi. E un pericol foarte mare aici.
O vorbă vulgară. Băi, nevastă, îi spălăm copchii ăștia, ori facem alții.
Da.
Așa ești cu tineri, decât să curiți locul ăsta de corupție și de mizerie, îl abandonăm.
Adică am vorbit... curiți, Vasile, problema este că la capacitățile pe care le câștigă studiind, este musai să vrea să și le aplice. După ce ai făcut atâtea carte și ești, zicem, pe aceeași lungime de undă cu tot ce înseamnă gândire. Mă gândesc, de exemplu, acum la Tamara Cărăuș, care, bun, acum este chiar un fel de brand, zicem, în materie de filozofie, pentru că colaborează cu tot felul de reviste din Germania, din Marea Britanie, etc. Sau acum la Tatiana Țebulea, care a luat premiul Uniunii Europene pentru grădina de sticlă, apărut unde? La Cartier, bineînțeles. Asta apropo de europenitate. Acești oameni, dacă ar sta doar aici, dacă ar fi puși doar în ecuație cu instituțiile respective, zicem Catedra de Filozofie, care bănuiesc că a făcut totul ca să nu aibă niște ore Tamara Cărăuș la universitate, care nu știu dacă i-ar fi oferit cine știe ce bun și alte instituții, aceeași academie cu secția de filozofie sau istorie, și în cazul Tatianei, nu știu dacă s-ar fi simțit foarte ales, vorba franțuzului, doar printre scriitorii de aici, asta ca și cum ne ciuntește din europenitate.
Eu ieri am întrebat-o, că am apucat să iau o reacție la premiu, dacă a ajutat-o sau nu faptul că a plecat la Paris, și ea e cu gândurile un câlcitic. Mai curând, înclin să creadă că a ajutat-o. S-a detașat, chiar dacă s-a detașat totodată și de părinți, dar și eu vreau să vă spun că o fiică o am la Paris și o nepoată și o fiică am la Chișinău. Uh-huh. Deci am făcut parte dreaptă și Moldovei și străinătății. Dar, într-adevăr, mașinăria de strivire a intelectului, a bunului simț, a scriitorilor care, repet, lucrează cu același material, dar produc lucruri diferite, mașinăria asta politică, în primul rând, este îndreptată împotriva spiritului. Și vă dau cel mai recent exemplu. Când dumneavoastră vorbeați despre materii înalte, despre gradul de șlefuire în poemele dumneavoastră, în timpul ăsta se presupune că autoritățile au organizat un contra-protest împotriva unor politicieni indezirabili de opoziție care au vrut să protesteze împotriva scumpirii cartofilor și cireșelor și la care autoritățile sau cine o fi gândit chestia asta n-a găsit nimic mai bun decât să trimită un grupuleț de adolescenți care n-au făcut altceva decât să scandeze lozinci obscene și acreditează, de fapt, genul ăsta din lampă, acreditează posibilitatea de a arăta fundul de a degetul
în mijloce. Păi asta e același lucru cu moartea intelectualilor, nu? S-a strigat-o și s-a strigat moarte. Mi se pare cea mai sinistră...
Micromineria, da.
Mi se pare cea mai sinistră lozincă și acest fel de a-ți manifesta indignarea, pentru că sunt forme foarte civilizate. Am avut o discuție acum...
Dar culmea este că nu era una firească.
Evident, toate erau instigați.
Era un fel de mini 7 aprilie, deci copiii ăștia și-au pus măști, se rușunau să apară în fața microfonilor, era evident că erau organizați. Dar cei care îi trimit nici nu-și imaginează ce de serviciu pe termen lung își fac, pentru că ei acreditează modul ăsta de a exista, de a se confrunta cu dumneavoastră, cu Golai, cu alți policieni care vor să fie decenți sau reușesc sau nu, dar e mai simplu să-i bagatelizezi, să-i bagi în noroi și să zici, ba, toți suntem un ap și un pământ, oricum vine sfârșitul lumii, deci îi sâmblăm cu finețuri.
Copiii care vin în librării și au fost la seară de poezii foarte mulți copii, totuși își ascund fețe, dar citesc pentru că și le ascund în carte. Nu, acum dincolo de ironie... Există...
Dar nu plecăm de la lista asta ce ne face europeni și ce ne deosebește.
Păi, ne face europeni faptul că ne asumăm și o anumită cultură și cunoașterea unor limbi și un anumit grad de toleranță față de celălalt și ne face anti-europeni exclusivismul, talibanismul ăsta când numai eu am dreptate și felul în care ne lăsăm manipulați. Atunci când suntem manipulați în halul ăsta în care cineva ne aduce, ne pune drapelul în mână sau piatra în mână și zice pe ăla, huo pe ăla, acolo s-a terminat cu europenitatea. Acolo mai degrabă intrăm în regimul Putin sau știu eu ce, autocrații din Asia Mijlocii și nu numai. E o diferență foarte simplă. Bun, sigur că e mult mai complexă, dar ai dat exemplul respectiv și atunci am venit cu replica.
Și eu cred că e foarte important să acceptăm alteritatea, ideea de celălalt. Dacă accepti ideea de celălalt, accepti ideea de dialog. În momentul în care nu accepti ideea de celălalt, rămâi în monolog. Și monologul riscă întotdeauna să fie narcisiac, să fie grandoman și să dezvolte o dictatură.
Două secvențe de televiziune în urmă, parada gheilor, homosexualilor, iarăși o chestiune care arată cine se confruntă, cum se confruntă, cum se mișcă forțele astea, batalioanele, ăștia care chipurile pun polițiștii pe mijloc. Cum fac din oi cu unora. Asta tot e foarte vizibil.
Asta e șocant. Complicitatea dintre forțele de ordine și o parte a manifestanților, pentru că nu-i protejează de fapt pe aia care au ieșit la parade, dar îi stimulează într-un fel prin această complicitate hâtră și șmechere pe aia care vin să se dea la cap.
Văzut știrea, un ofițer de poliție, un mare comandant de la ei, cum a zis că de cine ați intervenit, a zis că dar noi credeam că sunt din aceeași gașcă. Adică ne prostește din oi.
Ca să fac o lipitură cu ce ai spus cu festivalul nostru, amintesc o dată în plus că în prima zi a festivalului seara s-a proiectat filmul lui Ivan Mladenovici, Soldații, o istorie de înferentare, după romanul omonim al lui Adi Scop, care este un roman despre o iubire homosexuală, despre ferentare, despre o iubire și între un țigan și un român. Și Adi Scop joacă propriul rol în acel film și și-a asumat și... din păcate, festivalul nostru nu este atât de popular încât să fie avut protestatari în jurul localului Casa Dacă, unde s-a proiectat acest film?
Eu vă dau un exemplu chiar la nivel religios. Deci eu sunt nepoata a doi preoți. Cel din sud, din Craiova, era preot ortodox. Cel din Ardeal era preot greco-catolic. Bunicul greco-catolic, preot greco-catolic, a făcut închisoare politică. Bunicul meu ortodox l-a respectat întotdeauna pe bunicul greco-catolic care a făcut închisoare pentru că nu și-a trădat confesiunea. Deci, în familia mea, de pildă, există aceste ecumenii. Sigur, eu sunt mai apropiată, sau am fost mai apropiată de bunicul greco-catolic pentru că în Ardeal am trăit. Dar faptul că bunicul meu din sud l-a respectat pe cel din nord și niciodată nu i-a imputat că e greco-catolic și așa mai departe, ci chiar l-a admirat pentru faptul că nu și-a trădat confesiunea și a făcut închisoare pentru asta, spune ceva. Sunt cumva, dacă vreți, un fel de centaur, nu?
Da, m-ați adus într-o zonă delicată și nu da. Pot să nu profit. Astăzi, biserica este la fel de tolerantă ca bunicul dumneavoastră
nu.
Față de greco-catolici și mai ales față de cei
nu,
care...
Nu, dar nici nu pot să vorbesc în general despre biserică. Există capei biserici care nu sunt toleranți. Pentru că, de pildă, mă duc duminica odată la liturghia la biserica ortodoxă, altă dată la biserica greco-catolică. Niciunul dintre preoții care mă cunosc de la aceste biserici nu mi-a spus să nu mă duc la cealaltă. Și toți știu că într-o duminică mă duc acolo, într-o duminică acolo. Deci, iată.
Eu nu
oamenii la nivelul ăsta așa sunt toleranți. Problema e la nivelul liderilor.
Eu am vorbit de Paștele Blajinilor și de Paști cu un preot care este așa mai rebel până la o anumită limită și el recunoaște că nu e problema bisericii, nu e problema preoților. E problema unor cap de biserică cărora le place să meargă cu Toyota 4x4 și
exact,
facul,
da?
Și Rusia livrează un exemplu excepțional, cât obscurantism, de fapt, vine din partea aia. După ce că biserica, de fapt, a avut un rol pe care au încercat europenii, de altfel, să-l pună în Constituție, n-au reușit în cum și-au propus întru totul, dar rolul bisericii în păstrarea civilizației europene, în păstrarea scrisului, culturii, lăcașurile și așa mai departe, dar după ce că a fost progresistă în esență, acum devine sau nu? Frână.
Nu știu dacă neapărat devine. De exemplu, și Ioan Paul al II-lea, cu deschiderea lui către societate și actualul părinte Francis, care mi se pare foarte luminat la minte și, bun, bănuiesc
că... Da, vorbești de catolici, dar noi vorbim despre zona noastră ortodoxă, unde...
Da, aici este mult mai complicat. Cunosc un părinte ortodox care este și un bun român. Și când vorbesc bun român, nu vreau cumva acest termen deja foarte uzitat să sune cumva patetic. Chiar este un om care ține la cultură, la limbă. Și care, probabil care și o altă formație de istoric, ceva de genul, judec după felul de carte pe care o caută. Vine deseori în librăriile noastre și mă și întreabă, uite asta. A citit o mulțime de cărți de istorie, dar la un moment dat, când tradusesem eu istoria diavolului lui Robert Mouchamblé, a luat-o, a citit-o, i-a plăcut foarte tare și după aceea le recomanda enoriașilor, pentru că, pentru el probabil conta foarte mult încărcătura intelectuală din carte. Dar sunt acolo și niște chestii care te deschide spre celălalt. Deci e o carte care nu este obscurantistă, dimpotrivă, este una foarte tolerantă. Și Robert Mouchamblé, l-am și cunoscut, este un om de o mare generozitate și mai degrabă un personaj luminos decât unul de ăsta sumbru. Și acest preot, pot să-i și dau numele, Părinte Brehunăț, pentru că este deja cunoscut, e o mare plăcere să discuți cu el și vezi partea gânditoare, partea sufletească a bisericii, a credinței. Aproape că nu-l identific, și poate că păcătuiesc în clipa asta, dar iertă-mi-se, nu-l identific cu un om al bisericii, ci cu un om al credinței. Și poate este mult mai important să fii un om al credinței decât un om al unei instituții.
Da, eu aș veni și cu un alt lucru. Cred că și Emilian și eu și mulți dintre prietenii noștri provenim din ceea ce am numit astăzi familii tradiționale. Dar problema este că, de la un punct, în interiorul, sau după ce depășești educația într-o familie tradițională, suferi o închidere sau o deschidere. Noi am suferit, în sens bun, o deschidere. Nici eu n-am fost de la început educată ca să accept alteritatea. M-am învățat, m-am antrenat pentru asta, că n-am avut datele de la început. Deci depinde și de această deschidere pe care o ai sau nu, ca să accepti ideea de celălalt care este altfel decât tine, altcumva decât tine.
În cazul meu a fost și mai curios cumva. Eu am fost până prin clasa 10 ostracizat, am fost rățușca urâtă în clasă, eram ca și cum ultimul din clasă, eram cel mai citit din clasă, dar asta era exact partea de rușine, deci eram
stigmatizat.
Poftim?
Tocilaru?
Nu, aveam note proste, nicio criză în sensul ăsta, nu eram tocilar, dar eram foarte citit, adică citeam o motive
adică
de
nu
lucruri.
Pierdeai timpul cu temerile.
Cu teme, cu chestii, ce, dar eu citeam. Și eram arătat cu degetul pentru că în loc să se merg cu toată lumea la fotbal sau nu știu ce, sau să trag o țigară după școală, căram cărți, împrumutam de la câteva biblioteci și asta era, eram exemplu negativ, deci eram cel care trebuia arătat cu degetul, ca după ani de zile să-mi spună colegii, ba, tu ești... Acum aflu de la tot felul de oameni care zic, s-au întâlnit cu tare sau cu tare și... Am aflat acum întâmplător că am fost coleg de clasă cu vreo 300 de oameni și am stat în bancă cu alți vreo 50 de oameni care spun, eu am fost coleg cu Emilian. Cu unii ne-am întâlnit pe culoarele școlii.
E o onoare să fi fost coleg cu Emilian Galaicu.
Dincolo de onoare, cel care de la bun început este cumva pus în situația să zică, domnule, dar există și eu și eu de fapt sunt la fel de normal ca și voi, doar că am un mic, o mică pasiune a mea. Deci trebuie eu să devin un altul în ochii celuilalt ca să fiu cumva acceptat. Mie mi-a fost foarte ușor să discut și cu gay și cu oameni de diferite confesiuni. Un mic exemplu și cu asta am încheiat ca să-ți dai seama cum funcționează. Am fost acum niște ani de zile la un festival de poezie din China în care, sigur că limba de comunicare era engleză, eu fiind francofon convins, am reușit în jumătate de zi să strâng în jurul meu așa vorbitori de franceză, dar și oameni care am format un fel de gașcă în festival, gașca noastră. Era o palestiniană creștină, un evreu perciunat, un musulman din Maroc, un shintoist din
era lumea
Japonia.
Întreagă, lumea întreagă.
Deci era un animist din Sri Lanka, era un protestant din Danemarca, era un italian catolic și eram un ortodox. Și asta a funcționat.
Da, bun, aici Emilian pune altă problemă. Nu numai felul în care îl acceptăm pe celălalt ca alteritate, ci felul în care noi suntem alteritate și ceilalți ne receptează pe noi sau ne acceptă ca alteritate. Și prin alteritate înțeleg pur și simplu a fi altfel decât, nu? El spune că era rățușca cea urâtă. Acum e lebădă, degeaba spune că era rățușca cea urâtă. Acum, și eu eram un fel de rățușca cea urâtă și cred că sunt lebădă.
De aici pornind, în vremea în care că dumneavoastră sunteți dintr-o altă generație sau suntem, dar ăștia tineri care vin la lansările de carte, cum credeți? Ei deja au baza asta, nu ne-a spuneți din
da,
familia.
Da, da, da. Deci eu zic că cei care tinerii de acum nu mai au, să zicem, educația noastră închistată. Ei nu mai trebuie să se antreneze singuri ca să se deschidă, ci au un fel de antrenament în
deci
societate
de
deja.
Mai
da, da, clar.
Dacă ar fi să îi îndemnați anume pe ei care trăiesc în alte dimensiuni, mai puțin în astea politice. Desigur că pe unii îi racolează și îi manipulează și îi trimite să protesteze, dar ca să participe la alegerea unui parlament european 100%, ce argumentele astea? Cum i-ați motiva să participe?
Foarte simplu, i-aș întreba, vreți să vă continuați studiile în Europa? Vreți să vă simțiți la Paris, în Danemarca, la Berlin și mai departe, să vă simțiți liberi, să nu fiți ostracizați, să nu fiți într-un fel de ghetou doar între voi, între voi? Trebuie să votați pentru că aveți șansa să spuneți nu unor partide care reclamă statul național, care sunt pentru o închidere cât se poate, dar aproape ermetică, care vor să reinstaleze frontiere în spațiul Schengen și mai departe. Argumentul acesta cu studierea, cu plecarea la job după aceea în alte state, cred că ar trage foarte greu la cântar. Elementar, călătorind în spațiul european, deja ți-ai risești creierii și toți cam au făcut-o în ultimii ani.
Eu am o perspectivă poate puțin mai emoțională. Prima întrebare pe care eu le-o pun și le-o pun fiindcă atunci când voi muri, voi avea întotdeauna în ochi cadavrele celor pieriți în decembrie 89 în România, indiferent ce a fost, revoluție, puci, ce-o fi fost. Oamenii au murit și foarte mulți erau tineri. Și întrebarea mea față de ei este, voi ați mai putea muri pentru țara voastră dacă aici s-ar instaura dictatură? Răspunsul este nu. Și atunci le zic, bun, atunci de-aia există liberul arbitru, pe care înainte nu-l putea exercita. De-aia acum există liberul arbitru. Alegeți. Mergeți la vot, alegeți, optați, responsabilizați-vă, dacă nu puteți muri. Dar interesant, ieri, sau răsa la alte, nu mai știu, am avut o discuție la școală, la Arad, cu niște elevi și i-am întrebat, Ce mai înțelegeți voi prin patriotism? Cum vă mai raportați la ideea de patriotism? Și mi-au dat un răspuns foarte interesant. Au zis, nu mai știm cum să spunem lucrurile acestea. Simțim, înțelegem ceea ce ne întrebați dumneavoastră și ceea ce spuneți, dar nu mai știm să le formulăm. Doar le simțim. Nu mai știm să vorbim și să spunem ce-i patriotism.
Le oferiți un refugiu, apropo, prin ceea ce faceți? Poate fi o alternativă sau este doar
apaliativ? Dar nu e refugiu. Nu mi se pare foarte stimulativ să spui că, domnule, se refugiază în cărți sau la librării, că eu ca și cum o mică sectă. Nu cred că suntem sectariști. Nu cred că oferim doar așa un fel
dar
de
dar nici nu
supapă.
Faceți o religie.
Nu vreau o religie, vreau o credință a civilizației, în carte, în civilizație. Mai degrabă e un ecumenism al civilizației care înseamnă valori.
Ecumenism în sens cultural, da, nu, exact asta, nu religios. Cultural, da, adică și religios, și, dar mult mai
da,
amplu.
Cultural, da. Am pus despre carte și nu doar despre cartea cărților. În sensul acesta, mă gândesc că cei care vin a doua oară și nesiliți de nimeni într-o librărie nu vor ajunge manipulați după aceea de partide și trimiși să-i bocănească pe cutare sau pe cutare. Deja e o șansă pentru ei, o șansă în plus să ia de la viață ce li se oferă și să o facă la propria inițiativă. Nimeni nu-i pune să vină. Deci nu este profesoara din adolescența mea care striga catalogul ca să mergem la cutare manifestare la întâlnire cu Petre Cruceniu, bună oară. Sau...
Dar, Emil, eu știi că rolul meu este contrazic, chiar dacă sunt de acord cu tine. Dar pentru ca să ajungi un galai cu păun sau cesăreanu, trebuie să sacrifici, Dumnezeu știe câți zeci de ani, pe când să-ți cumperi un telefon, ultima performanță de banii trimiși din Italia, e mult mai simplu, ți iei o mașină la mâna a doua în care bazi tare muzică și ești mai tare decât gălaicul la gagici. Despre asta eu vorbesc. Voi sunteți în stare să combateți genul ăsta de propagandă și de societate.
Se poate combate personal cu cineva, deci vorbind cu niște oameni și identificând în orice societate există oameni care poate că încep ca rățuște urâte și ajung lebede sau păuni sau știu eu ce ajung. Cred că am vorbit și odată, dacă nu mă înșel, chiar am filmat sau am imprimat-o pe Aura Maru, pe care am identificat-o la o școală de periferie din Chișinău, era o puștacă de 14 ani, era cea mai citită probabil din școală, nu din clasă, inclusiv includ aici și profesorii la ce am discutat și am avut grijă de ea după aceea, deci i-am dat cărți, am discutat și sunt în foarte multe localități sunt astfel de Aura Maru, pe atunci se numea Aurelia Cojocaru, deci astfel de Aurelii Cojocaru, care acum, doar din ce știu eu, o fată face doctoratul în Praga în pedagogie, în pedagogie psihologică, ceva de felul ăsta. Aura Mara face acum un doctorat în California, cunosc un băiat care face un doctorat la Paris și tot așa. Nu lucrăm cu masele deodată, nu-mi place această perspectivă că am 50 de oameni și vreau o eficiență de 101% sau 99%. Dacă din 100 de oameni am 10 oameni pe care îi pot ajuta, cărora le pot oferi un exemplu, nu neapărat exemplu personal, dar din experiența mea e ceva care poate fi urmat și poate duce spre. Asta mi se pare deja o deschidere.
La mine e foarte tranșant totul. Dacă e să pun într-un mod, cum să spun, mai tăios lucrurile, mesajul meu este următorul. Înainte, în timpul dictaturii, trebuia să alegi între a muri și a nu muri. Ieșai în stradă, riscai să mori, erai arestat de poliția politică, bătut și mai departe, sau nu ieșai și nu mureai. Acum, posibilitatea e mult mai ușoară. Alegi, te duci la vot. Trebuie, te duci la vot sau nu te duci la vot. Pledoaria mea este du-te la vot. Trebuie să-ți ai liberul ăsta arbitru. Era mai greu pentru cei dinainte. Ei aveau niște chestii foarte grave, nu? A muri sau a nu muri. Acum, te duci sau nu te duci la vot. Du-te la vot.
Trebuie să fiu și mai tranșant și sunt cu cei care se uită la noi, ne ascultă. Într-adevăr, democrația are farmec cu alegerii. Alegi tu să îți trăiești viața tenace, urcând greu din greu și poate ajungând unde a ajuns Tatiana Țibuleac, de exemplu, sau Emilian Gălaicu Păun, sau Ruxandra. Sau te iei după niște aparență, îți cheltuiești acum anii de tinerețe pe Temir Ce, ca după aia, cine știe în grija cui să fii. Și într-adevăr, în trecut aveai un viitor garantat în grija statului, dar erai și roboțelul, erai șurubul unde te înșuruba partidul, acolo rămâneai, iar acum democrația te lasă să faci ce vrei tu cu viața ta și ai posibilitățile toate în față. să devii antreprenor, să câștigi banii cinstit sau furând, să rămâi un intelectual robul cărților sau să nu-ți pese de litere în general, să te alimentezi cu manele. Și despre asta e democrația. Și despre asta o să vorbim în continuare, pentru că școala democrației este inepuizabilă. Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Ruxandra Cesăreanu și Emilian Galacu Păun. Ne reauzim peste o săptămână, până atunci ne puteți asculta pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră, iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.